Jak červená krv je, čo v žilách koluje, tak oheň srdca hreje, keď v láske pravda je. A nebo bela se ti pridá na kráse, keď tvoja duša zase sa s hivou na pasie. Jak posvetné je kolo, tak čaraj okolo.
Krásný dobrý den, zdravím všichni posluchače Svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Grimald ze studia Poděbrady. Tak a mým dnešním hostem je Zbyněk Aladin z Druidů.cz, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj.
Tak a poprosím tě takhle na začátek, jestli by si teda pár slov o sobě, jak vůbec vznikly Druidy.cz, jak se vůbec dostal k takovéhle tématice a eventuálně co třeba pořádáte za akce a podobně.
Druidy.cz je organizace, dá se říct, předních druidů České republiky, zasahujeme vlastně kompletně v celé střední Evropě, se dá říct, že pracujeme. Je to organizace, která řídí už několik tisíc let v podstatě, akorát i na našem území samozřejmě několik tisíc let vlastně pracuje na tom, aby krajina byla v pořádku, aby energie tekla a aby lidi byli zdraví. To bylo součástí vlastně už od pradávna. Druidi, myslím, jsou známí, že možná pro lidi, kteří, nebo pro posluchače, kteří neslyšeli zatím o druidech nebo o nějakém druidovi, tak když připomenu Merlina třeba z Artušovských legend, tak to je jeden z těch posledních druidů, jeden z velmi známých samozřejmě, protože velmi dlouho společně s Artušem, s králem Arturem propagovaný, takže mnoho filmů bylo natočeno, samozřejmě seriály televizní o Merlinovi, takže tím se to dá přiblížit, od co šlo druidům. Drobní čarodějové, větší čarodějové, léčitelé, udržovatelé dávných zasvěceneckých tradic, tak to jsou druidové. Tak a my na to jenom navazujeme vlastně to, co tady bylo tisíciletí, tak ještě předchozí civilizace třeba Haligurská před Keltama, tak před Kelty samozřejmě jsou druidé nejznámější, že? Tak dávno předtím tady byla civilizace Ligurů a předtím Dananů, Tuatha de Danann a tak dále. Ta historie Evropy je dlouhá, velmi, velmi dlouhá a historie druidů vlastně, nebo jestli tomu budeme říkat druidé, to je keltský název samozřejmě, ale šamani, léčitelé tohohle typu tady vždycky byli a budou samozřejmě, protože zemi je potřeba udržovat v chodu, ten povrch samozřejmě, její povrch. Tak jako u nás máme v lidském těle třeba meridiány, tak kudy proudí energie, což je asi známý indický nádí, tak i po tom povrchu země proudí energie a když se tam nějaký meridián přeruší, tak v té chvíli vlastně ta energie přestává téct, to místo postupně odumírá, zamrzá, tak jako v lidském těle vznikají tam nějaké problémy, nemoci a podobně. Takže cílem, smyslem i mimo jiné druidské práce vždycky bylo udržet tu zemi v energetickém klidu, harmonii, aby lidé z toho mohli těžit a žít bez problémů a zdravě. Samozřejmě ta dnešní doba je zběsilá a daleko jiná. Denně se tady nějakým lidem přeruší výkopovýma pracema nebo něčím zásadním, co do čeho ta technická a technologická doba zasáhne, a máme proto mnohem a mnohem víc práce než před 2 nebo 3 tisícema let, samozřejmě. Tak to možná na začátek.
Zajímalo by mě, proč zrovna druidi, proč ne šamani, proč ne léčitelé, proč ne vědoucí?
No, protože navazujeme právě na tu druidskou práci, na Kelty vlastně, v podstatě to, co civilizaci, která tady byla třeba 2,5 tisíce let, 3,5 tisíce let v té Evropě fungovala, byla vlastně rozsáhlá, to je velmi málo známý, třeba byla rozsáhlá po celé Evropě až do Turecka, jo. Ale k tomu se můžeme vrátit později. Čili je to odkaz na keltskou práci, protože já sám jsem se učil třeba v Irsku taky, kde se ten systém druidů udržuje dodnes, že to je známý už od Cezara. Cezar od druidy psal ve válce galské, takže navazuje na systém, který je evropský, ryze evropský. Šamani, to je, jenom jsem to přibližoval, to je prostě systém, který funguje spíš v jiných částech světa a postupně se sem vnáší, jo, ty prvky, ale spousta lidí samozřejmě jako dušičky mají v nějakým způsobem ty odkazy nebo rezonanci na ten šamanismus v sobě, takže prošli nějakýma z našeho pohledu teďko civilizačního, třeba můžeme říct primitivnějšíma civilizacema, když to tak samozřejmě není jako spjatější s přírodou, jo. Ale ten šamanismus v nich rezonuje a baví je to dělat nějaký šamanský rituály a chodit na nějaký bylinky a tak dále, bubnovat samozřejmě. Tak my jsme právě v té Evropě dneska inkarnovaní, takže odkazujeme se na to, co tady bylo vlastně vždycky domovský, neboli dá se říct možná ještě jinak, že druidismus je takový filozofický šamanismus, trošku i se znalostma daleko hlubšíma, zasvěceneckýma, doslova, co šamanismus není, že tam se to nepředává v podstatě z učitele. A druidismus je vysoká, vrcholní druidé jsou vysocí zasvěcenci, kteří vlastně pracují s informacemi, které jsou tady ne tisíce, ale desítky tisíc let, se předávají dál a dál právě v průběhu těch civilizací. Takže k tomu bylo je třeba druidské cvičení Veda, možná pro spoustu posluchačů už dneska známé. Už i Cezar psal, že druidé se v zápiscích z války galské, že druidé se dožívají třeba 120 let a což je samozřejmě normální v té druidské civilizaci v době třeba, kdy běžná populace se dožívala nějakých 50-60 let maximálně, jo, tak oni vlastně měli dvojnásobek právě proto, že pracovali s energií, viděli, jak aktivovat tělo, protože viděli, jak aktivovat zemi. Když začneme od toho mikrokosmu, tak se dostaneme k tomu makrokosmu. A udržovali se v nějaké fyzické i psychické kondici. Ona dnešní medicína samozřejmě tvrdí třeba, že to tělo je stavěné na nějakých 120 minimálně let. Většina vlastně studií uvádí, že to tělo by mělo vydržet 150 let. No a když se na to podíváme, když se někdo dožije 70, všichni jsou z toho nadšený, že jo, ve zdraví myslím. A 80 už je to velmi výjimečný. Vlastně všichni známe tohleto. Takže my si to tělo zničíme samozřejmě, neznalostí, mentálníma projekcema, stresama, že jo, a tak dále, vyčerpání.
Mohl bys nějakým způsobem třeba přiblížit posluchačům trošku víc, jak jsi zmiňoval, že jsi studoval v tom Irsku, jak se vůbec dá jakoby druidismus, nebo jak to pojmenovat správně, vlastně naučit, po případě se v něm vzdělávat, nebo jak člověk pozná, nebo jak se může stát eventuálně třeba taky druidem?
To je v podstatě, dřív to bývalo na pozvání vždycky, když se člověk dostane do nějaký úrovně znalostí a něco začne dělat, tak si ho někdo najde, kdo už se tím víc zabývá a někam ho pozve právě dál, takže třeba i do toho Irska, kde jsem strávil potom později několik let, v začátku samozřejmě jsem tam cestoval a hledal energetické místa, pak už přes prostřednictví někoho jsem se dostal do rodiny, která to udržovala nějakých 1500 let, aspoň to říkají. A byla velmi přátelská rodina, tam vždycky jezdil přes léto a vlastně učili mě poznávat práci, cvičení, všechno, co s tím souvisí, řadu energetických míst po celém Irsku, jsem tam vlastně sezděl s nimi celý Irsko nějakým období taky, takže to je tak, jak se člověk k tomu dostane na, jako zasvěcenec v podstatě, protože já v té době měl vystudováno už v Egyptě, zase 2 roky pobýval a prošel jsem tam pod vedením egyptských zasvěcenců vlastně všechny chrámy postupně s nějakýma iniciacema a tak dále. Studoval jsem u japonských učitelů, u indických, indonéských, čínských. Já mám vlastně zasvěcení nebo kontinuji to vlastně z celého světa, se dá říct. Měl jsem učitele odevšad a mám učitele odevšad samozřejmě taky. Zase sám učím. Dneska se druidská škola dá absolvovat, druidská škola krajinné energie i tady v Čechách, kde je nás několik učitelů. Teďko běží, zrovna začala právě letošní druidská škola, která trvá 2 roky. Dá se tam přihlásit třeba přes webík druidi.cz a jsou to různý setkání na energetických místech a postupně se zvedá úroveň schopností, vnímání, moci, síly v podstatě v nás, jakoby nacházení vnitřní rovnováhy, vnitřní síly v nás, propojování s krajinou, s přírodníma bytostma, vnímání. Už třeba na prvním setkání vlastně drtivá většina absolventů pozná, jestli když uděláme takový testík v jeden moment, jestli vedle nich stojí skřítek nebo víla, nebo kdokoliv jiný, jezinka třeba, jak je známec pohádek. Ono to jsou pohádky, ale vlastně ve skutečnosti tyhle ty bytosti tady existují a vždycky existovaly a řada právě velkých zasvěcenců je o tom psala knížky už od antiky, když to tak můžeme říct, v Egyptě jsou k tomu hermetismu řada odkazů a třeba ve středověku je velmi známé dílo Paracelza. V dnešní době o tom píše řada lidí, zase třeba Marko Pogačnik napsal Elementární bytosti knihu, velmi pěkná, zajímavá. Tak tím jsem chtěl říct jenom, že vlastně ty bytosti známe svým způsobem právě z těch pohádek, ale přesto je máme tak, nebo to vnímání krajiny, přírody máme tak silně v sobě, že opravdu stačí projít jeden den na silných, vybraných samozřejmě energetických místech v oblasti, která sloužila Keltům jako výcvikový prostor pro budoucí druidy, takže tam strávíme jeden den a druhý den v podstatě už děláme nějaký testy s kolegama a žákama a krásně to funguje, že to vnímání se tak neuvěřitelně rozvine, že prostě začneme vnímat ten prostor kolem nás, začne se vidět aura stromů, mluvit s kamenama, mluvit s přírodníma bytostma právě, takže to jde velmi rychle.
Já tady mám otázku od posluchače, zdravím vás oboch, mám otázku na zmínky o druidů v okolí Nitry, protože v okolí Nitry je, alebo skoro bylo několik staroslovanských kultovních míst, jestli o tom víš něco?
Nitra je součástí vlastně sámovského systému, když to tak můžeme říct, energetického. To je zase trošku delší příběh. Nitra je velmi zajímavé energetické místo samozřejmě. A my víme, bo obecně jakoby asi je známo, si to snad učí na školách pořád, že Nitra, nebo ta část Slovenska dnešního byla součástí právě té Velkomoravské říše. No ten původ je právě u toho Sáma, když to tak vezmeme, protože Sámo Samulgard je vlastně merovejec, je to jeden z potomků té merovejské linie, až která sahá právě až k Jiříšovi a Máří Magdale. Je to součást jejich dětí, syna Josefa se celé té linie. Merovejci jsou celkem asi známí, myslím si, obecně. Je to vlastně vládnoucí bych to řekl teďko, lidé, kteří vládli Francii, z nich se stávali králové později v tom raném středověku a pozdějším středověku. Takže jeden z nich právě byl syn jednoho krále, který se jmenoval Samulgard a byl sem vyslán pro nějaký magický artefakty právě, který schoval Merlin. Už o něm jsem se zmínil. A už tady zůstal a protože uměl velmi silně pracovat s energií krajiny, tak postupně vytvořil takový kmenový svaz. Jenom si, když už jsem se o něm zmínil, tak by bylo fajn si uvědomit, jak obrovskou sílu měl, jakou obrovskou vizi měl vlastně, protože ten kmenový svaz vznikl po celé střední Evropě. Od dnešního Německa, kde byly slovanský kmeny, až po dnešní Polsko, Slovensko, jo. Samozřejmě dole v Rakousku, Maďarsko, Panonie, to všechno bylo slovanské osídlení až k Venecii, kmen Venédů osídlil dnešní Benátky, tak proto se jmenují Venetia, jo, Venédové. A tohle všechno je propojené energetickými dálkovými liniemi. Aby ten kmenový svaz držel v nějakým možná pozdější etapě. A v podstatě z té německé nebo velkoněmecké říše tehdejší se vyjímali zase ty kmenový svazy, který s ním už spolupracovali pod nějakým nátlakem a přidávali se dobrovolně pod vedení tady toho člověka. To je vidět, že měl ten obrovský dár, tu energii právě, ono ta celá ta ježíšovská rodina, ty potomci vlastně tu energii měli. To jsem říkal vlastně Grálová rodina, že jo, taky ten Grál je vždycky byl spojený s Ježíšem jako takovým. Později se z toho udělal nějaký pohár. Já myslím, že dneska už je obecně známo, že vlastně pohár je jenom takový fyzický artefakt, který s tím neměl extra společného. Ten pohár je vlastně Luno, Klín, že jo, Máří Magdaly, z něhož, proto je to Véčko takový to roztažený a právě proto se tomu říká pohár. To možná, když připomenu film Šifra mistra Leonarda, tam to bylo dobře popsáno, takže pokud to posluchači znají, tak se na to vzpomenou, jak to bylo i s tím obrazem Ježíšovým a s Máří Magdalou vlastně na té fresce v klášteře. Poslední večeře se to jmenuje od Leonarda da Vinciho.
Mm-hmm. Když ty takhle jezdíš po těch silových místech už nějakou dobu určitě, jak cítíš, že na tom ty silový místa u nás jsou? V jakém jsou stavu? Zlepšuje se to, zhoršuje se to? Jak to vnímáš?
Tak ty silový místa jsou Česká země, nebo Česká kotlina konkrétně je jedno z nejsilnějších a nejzajímavějších energetických míst rozhodně v Evropě třeba. Jo. V Anglii jich je hodně samozřejmě, ale když pomenu Anglii, tak v rámci Evropy je na tom Česká kotlina úplně nejlíp. Tady je v podstatě, se dá říct, úplně nejhustší síť. Všechny dálkové linie, které vedou napříč celou Evropou, dá se říct z tehdejší Atlantidy, třeba z dnešních Azor, kde je hora Montepico, je takový silový místo. Hora, o které se hovořilo, že to psalo v těch starých mýtech, bájích, že je vidět z celé Atlantidy. Atlantida teda nebyl jenom ostrov, to byl velký kontinent, že ostrovní, tak jako je dneska Austrálie v podstatě, taky se těžko říká, že to je ostrov, že jo, protože je to vlastně obrovský ostrov, no, někde v moři. Takže něco takového byla ta Atlantida a říkal se, že právě, že je vidět ta hora, že má asi na výšku, Platón psal dokonce 7 kilometrů, že a to je taková zajímavost, ta hora Montepico na těch Azorech, je do dneška vlastně má sníh na vršku je velmi vysoká a když oceanolog Kusto dělal kdysi se svým známým batiskafem ty podvodní hluboký průzkumy, potopil se asi do hloubky 3 kilometrů, tak tam teprve našel plato právě u těch Azor, kde byla rovina. To znamená, že on dokázal, že celá vlastně ta část pevniny klesla do té hloubky, jak je to v těch starých bájích popsaný, nebo mýtech. Že. To je taková zajímavost, že i vědecky, on se o tom právě nesmí mluvit. Atlantida je prostě vědecky odkázaná do říše bájí, ale zároveň vědecky bylo prokázáno, že tam existoval, protože třeba Kusto zrovna těch 3 kilometrech hloubky našel jedna kamenný přístavy, našel tam korály třeba, že, který, jak to asi všichni ví, že ty žijou do hloubky 90 metrů, ale tam je to v hloubce 3 kilometrů, že, takže když se uvědomí, že celá ta jak mi deska zemská sedla do té hloubky o ty 3 kilometry, pak nám to Montepico tam hezky vyskočí do té dnešní velikosti. nebo výšky. A z toho Monte Pico, abych se vrátil k té původní myšlence, z hory Monte Pico je ta dálková linie napříč celou severní Francií, třeba přes známý ostrov Mont Saint-Michel s nádherným klášterem, velmi silné energetické místo, a vede až právě do Čech na Pražský hrad k takzvanému místu Žiži, které posilovalo. Ta energetická linie je umělá, vznikla někdy před 15, možná 1000 let, a už tehdy určití zasvěcenci věděli, že ten vývoj Evropy půjde někam dolů a pak zase nahoru. A není od věci připomenout zase, že ta, tak všechny možné mýty z celé Evropy, dávné, staré, říkají, že to srdce Evropy je nějaká budoucí lokalita v té Evropě, která bude udržovat duchovní vývoj, duchovní rozvoj té Evropy dál, až tady zase to projde někam do hloubky, do hmoty, do násilí, zoufalství a tak dále. Takže to je jeden odkaz na ty staré mýty, a tady ta energetická linie dálková a velmi silná, kterou dělali stovky druidů, bychom mohli říct tehdejších, mnoho set let, to je dálková linie, se dá vytvořit samozřejmě, taky jsou přírodní, kterým se říká dračí žíly, a jsou linie, které jsou vytvořené lidmi, a ley lines třeba anglicky, ležící linie, a ty jsou přímkové a ty právě spojují body po maximálně nějaký vzdálenosti desítek, stovek kilometrů. Proto je potřeba vlastně nacházet energetické body, propojovat je a přes tu linii přivést tu energii, kam potřebujeme, do nějakého osídlení. Třeba u těch dálkových linií to je naprosto výjimečná záležitost a rozhodně to trvalo staletí, tisíciletí, než ta celková linie byla vytvořena. A abych se nerozpovídal moc dlouho a dostal se k té původní otázce, tak právě tady ta linie nám přivádí energii do Prahy, a stejná nebo podobná velmi linie z Atlantské hory Hiers jde zase spodem, třeba přes Francii, a protože tam je na začátku katedrála Bourget, tak se jí říká také linie Bourget, a ta vede zase do Prahy na Pavý vrch, a z těchto dvou míst vlastně je takový vějířek energetických linií po celé pražské kotlině, které ji energetizují. Takže takhle vznikla vlastně Praha, osídlení Prahy. Někdo to tady kdysi dávno dopředu připravil a právě tím se tady začaly usazovat lidi. Protože přírodní lidi samozřejmě kdysi měli daleko lepší instinkty, že jo, větší instinkty, a usazovali se na místech, které byly pro ně příjemné. Když tam byla energie, bylo to pro ně zdraví, potřebovali méně potravy a tak dále, lépe fungovali. Jenom ještě připomnu třeba ty energetické linie, aby to bylo pro někoho zrozumitelnější. Je to totéž, jako když se podíváte dneska do krajiny a vidíte ty stožáry s těma drátama elektrickýma, že jo? To není rozdíl. Oni akorát mezi tím stavili menhíry a místo těch sloupů, aby se ta energie nestratila, udržela, propojovali se jednotlivý menhíry. A ještě donedávna v celé Evropě byly 100 tisíce menhýrů, ještě nějakých 250-300 let zpátky. Velmi blízká doba. Kamenných řad tady bylo neuvěřitelně. Jenom v oblasti Karnaku je doložených asi 1500 kamenů v kamenných řadách. Ve Francii ještě dodnes je dochovaných asi 8 tisíc menhýrů v řadách. Jo. Takže to nám ukazuje, jak to tady bylo. Paradoxně část menhýrů samozřejmě byla pokácená třeba v rámci boje církve proti pohanství, protože lidé k ním chodili se léčit třeba, nebo řada těch kamenů je na energetickém bodě, který má vysoký podíl kosmické energie a přitahuje duchovní energie, že ono tam pak vznikaly kostely na takovýhle místech, protože tam je vysoký podíl té kosmické energie, je to duchovní místo. A pak jsou zase poutní kostely léčivý nebo nějaký církevní stavby, kde se chodili poutě právě, třeba jak to pak bylo pojmenováno později v křesťanství za panenkou Marií, jak je pana Marie Lurdská a podobně třeba taky známá. Že? A tam se léčilo, tam je zase vysoký podíl zemské energie. Takže ta krajina má tohle obrovský smysl vlastně, protože pomáhá lidem léčit, ale pomáhá jim mít i tou duchovní cestou nějakým způsobem, když ty místa známe, umíme se na ně postavit. A proto tady vždycky byly ty zasvěcenci, kteří to těm lidem svého rodu, svého kmene ukazovali, pomáhali jim právě na té cestě. No a když se vrátím teda zase zpátky k tomu příběhu sáma, tak v nějaké době se dostal právě do oblasti toho Znojma a dnešní Moravy jižní a ten kmenový svaz propojoval až do té Nitry. O nějakých 120 let nebo 150 let později vlastně jsou další dochované. Oni mu říkali sámovi právě jako, on nazýval jeho králem, dokonce římský papež o něm hovořil jako o moravském králi, to je to dnes dochovaný. Takže to byla, bych to dopověděl, silná, velmi silná osobnost. Tak a hodně jsem se rozpovídal, občas potřebuji nějakou otázku.
To je úplně v pořádku, naopak, já ti do toho nechci na jakým způsobem právě zasahovat. Napadlo by mě třeba, jak se dá poznat eventuálně nějaké silové místo, čím jsou třeba specifický, ať už nevím, bylinkama, nebo tím, co tam roste, nebo jestli třeba bylo by fajn, jestli nemáte třeba nějakou mapu ohledně nějakých silových míst nebo něco podobného, to bylo úplně ideální. Po případě to, co jak jsem se vlastně, proč jsem se já k druhům vůbec jakoby dostal, toť takzvané aktivace pražského energetického okruhu, jakým to způsobem děláte, jak dlouho, k čemu to vůbec je. Takhle pár otázeček.
Pražský energetický okruh, začnu tímhletím, se dělá, protože to souvisí s mapičkou, která je k dispozici energetických míst nebo silových míst. Ten se dělá už velmi dlouho, možná od nějakého roku 2010 se začal připravovat. Mělo to jeden základní důvod, proč jsme se pustili do tak obrovského projektu, protože Praha jako taková byla velmi energeticky oslabená. Nakonec, když jsem tady zmínil pražskou kotlinu, na tom energetizovaném prostoru, na těch dvou dálkových liních, kterým jsem byla přivedena energie, bylo vytvořeno jakési město v raném středověku a malá strana, staré město, dejme tomu, v době Karla IV., velkého zasvěcence a druida dokonce, on byl velký geomant, velký druid, zasvěcený, dokonce i zasvěcený templář, to se málo ví, tak kteří pracovali vždycky s energií krajiny. Mimochodem, jenom tak na doplnění, u všech katedrál, kteří templáři postavili v rámci staveb po Francii, Německu, Španělsku, Anglii, tak je podzemní prostor, který je zasvěcený Isis, neboli matce zemi. Isis byla taková ta egyptská bytost, která byla jakoby personifikovaná země, pomáhla zprostředkovat komunikaci s vědomím matky země Gáji. A všechny tyhle ty katedrály jsou nazvány naše paní země. Že? A Notre Dame, Our Lady v angličtině taky, což známe, že? Akorát málo kdo ví, kdo tím byl myšlený, ale ona je tím právě myšlená matka země, proto jsou tam ty komunikační prostory. Jedna z nejznámějších je Chartres třeba, právě katedrála, která je obrovská a dole má dvě patra podzemní a má tam dole dolmen, že ona nejenom, že vznikla v době templářů, ale dávno předtím, tisíce let, je tam právě posvátné místo matky země, duchovní a léčivé. No, to je jenom taková malá drobná odbočka. Takže když se vrátím k pražskému okruhu, Ta Praha vlastně v době Karla IV. Měla nějaký vývoj, když stavěl nové město pražské, tak udělal takzvaný energetický kříž 5 kostelů, na němž vlastně udělal rozvody energie po tom nově vytvořovaném pražském městě, ale od té doby, to je dejme tomu nějaký orientační rok 1350, si můžeme třeba říct, ale od té doby vlastně se na energetizaci města nešáhlo. Ještě za Rudolfa II., který podporoval, dá se říct, tu geomantii, když sám už tomu nerozuměl, tak se to udržovalo, celý ten energetický systém. Jo, je to jako, když si představíme kanalizaci třeba, ona se zanáší, jo, a ten energetický systém se zanáší úplně stejným způsobem. Když se s ním nepracuje, když se nepročišťuje, tak prostě všechen ten jemnohmotný i hmotnější odpad vlastně to postupně zpomaluje, ty energetické toky, a lidi si tam cítí čím dál tím hůř a kradou energie sami sobě, že jo, protože někdy potřebujeme získat nějakým způsobem a jdou si pokrku tím pádem. A tak. Takže když přišla Bílá hora a zasvěcenci, kteří tyhle tu práci znali, potom v roce 1620 emigrovali, byli vyvražděni velmi zběsile a cíleně, samozřejmě pokud tady vůbec chtěli zůstat nebo nestačili uprchnout, tak po dobu 400 let vlastně se na pražský energetický systém vůbec nešáhlo. To je první faktor. A druhý faktor je, že Praha po roce 1900, dá se říct orientačně, zase se neuvěřitelně rozrostla. Jo, když si uvědomíme, že třeba pražské Vinohrady, dneska čtvrť v centru, jo, ještě kolem roku 1900, vlastně tam před Vinohradama končily hradby a za něma byly pole a opravdu Vinohrady, že, proto se to tak jmenuje. Takže během 100 let se rozrostla a dneska, dejme tomu 750 000 lidí, žije v prostoru, kde není vůbec žádná energie. Jo, prostě v prostoru, kde to vzniklo jen tak, dá se říct na loukách, severní město, celý, jižní město, jeho západní město. A nejenom, že tam jsou sídliště, ale prostě nulová energie. A ty lidi se tam cítí zoufale, pak hledají útočiště v tom, že se pouští televizi místo, aby žili duchovně. Že? Tak to bylo cílem vlastně, zjistili jsme, že řady skupin, který se tou geomantii zabývají, třeba čistě nějaký místa, ale naprosto bez jakéhokoliv výsledku. A pochopili jsme, že když chceme Prahu posílit energií, nejenom to staré centrum, ale vybudovat novou síť, musíme začít úplně něco nového. A proto se začal vytvářet energetický okruh kolem Prahy, který v dnešní době má asi 46 míst. 46 míst dohromady, je to asi kolem orientačně 350 kilometrů třeba v okruhu kolem Prahy. Není to zase nic malého. Ten samotný okruh se vytvářel po 3 roky. Vlastně vyhledávali si silový místa, které měly energii, většinou nějaké kopečky, kopce, protože energetický bod zase na vysvětlenou vzniká tak, že je tady kosmická energie a zemská energie, ale mezi nimi je takový vákuum, prostor nikoho. A když se propojí, tak se vytvoří vertikála mezi nebem a zemí, jak říkali Keltové, a vznikne tam energie, energetický bod, který má třeba 5 cm, 10, 20 cm podle toho, jak je silný, a je v něm nějaký podíl, jak už jsem zmínil, buď větší kosmický energie, pak je to místo duchovní, nebo je tam větší podíl zemské energie a místo je léčivé. A takhle je to vlastně i na těch místech kolem Prahy. Čili komunikovali jsme s prostorem tam, s bytostma, dohledali jsme ty energetické body. Když se ptal, jak se pozná energetický bod, on je trošku vidět, ale zase je vidět pro ty, kteří už mají trošku to lepší jemnohmotné vidění a vidí aspoň nějaký náznak aury, tak on je tam čmoudík, že ono to tam fouká. Je tam, jak když pouští páru třeba, jo, ale to samozřejmě nevidí každý. Ale můžu říct třeba tak jako, že tu znalost, zkušenost máme, všichni prostě přijdeme na nějaký místo a cítíme se tam dobře. No a nebo se cítíme blbě, že jo? Tak radši jdeme od něj. No to je přesně ono, buď jsou tam nějaký místa s negativní energií nebo s pozitivní energií. A když je tam pozitivní energie, tak je tam většinou právě energetický bod, který to místo aktivuje, ten prostor v nějakých desítkách metrů třeba kolem něj. Asi většina lidí zná akupunkturu, čili systém meridianů a energetických bodů našeho těla, že jo, do kterých se sem tam píchají nějaké jehličky, nebo se tam dělá akupresura, nebo se to moxuje rukou moxou a ono se něco léčí. A to je přesně ono, vlastně ten povrch země, tak jako to naše lidské tělo, ten mikrokosmos a makrokosmos, mají nějakým způsobem spoustu bodíčků a to dělá celý systém, na němž potom to tělo funguje. Země, povrch země funguje stejným způsobem, čili tam, kde se zapíchne ta jehlička, tak dřív se dával menhír třeba a ten menhír zesílil energii toho místa a v té vesnici se jim žilo dobře, protože pokud byl menhír na energetickém bodě, jako zářič kamenný, jako žárovka, že jo, tak on svítil, zářil a vysílal tu energii a lidi se měli fajn. Takže to je tak k té podstatě těch energetických bodů, jak vznikají. Vznikají teda ještě, abych to doplnil, tou přirozenou cestou třeba tak, že během těch milionů let existence Země občas práskne nějaký blesk a udeří přesně do místa, kde na povrch vybírá zemská energie nějakou puklinou. Že? Proto tolik studánek je třeba léčivých, protože právě zemskou energii ta voda puklinama vynáší na povrch a voda jde vzlíná s tím. Když tu vodu pijeme, tak nám to dělá něco dobře, pokud není už dneska úplně znečištěná nebo radioaktivní, jak je už řada studánek původně léčivých dnes označována taky i u starých poutních míst, třeba u poutních klášterů a podobně.
No, panově, třeba jak je vhodný se na nějakém právě takovém silovém místě chovat? Ideálně, anebo jak tam třeba navázat komunikaci s nějakýma bytostma, jak eventuálně poznáme, že ke komunikaci nějakým způsobem dochází, nějakou praktickou radu třeba pro diváky, teda pro posluchače.
Pokud ho najdeme, tak ono to třeba, můžu doporučit třeba dohledávat přes ruce, ono vám to začne v té ruce brnět, jako cítíte tam proud energie, jako když vám tam fouká vysavač nebo fén nebo něco takového, že? Tak toto místo je dohledatelné. Samozřejmě o to je ta škola, dobře to dohledají lidi, kteří mají zvýšenou citlivost, jo? Jinak je to pocitový samozřejmě, ale právě od toho máme i tu školu, když samozřejmě nejenom lidi, kteří prošli školou, to vidí, jo, to je, jak jsem říkal už předtím, je to pro nás dost přirozená záležitost, čili v podstatě to chce často jenom, aby nám to někdo ukázal, kde je to energetické místo, pak už je najdeme vždycky všude, že jo, pokud tam někde jsou samozřejmě. No to je jenom prostě ta osobní zkušenost, jak se tam cítíme, jak to tam brní, jak to tam fouká. A když ho známe, když ho najdeme, nebo přečteme si někde v nějaký knížce s obrázkem, s fotkou, že to místo je tam a někde a je příjemný pro nás, tak podle toho obrázku to dohledáme a stoupneme si tam, jak kde třeba na spoustě míst můžeme stát, zvláště duchovních a jsme v tom proudu energie a naše mysl se otvírá, naše vnímání a přichází informace takzvaně z vesmíru nebo z univerzálního informačního pole, jakkoliv tomu budeme říkat. A obohacuje to naše vnímání a vědění. Zase právě ty místečka, které jsou léčivý, tam by bylo i žádoucí třeba zůstat díl, tak je dobrý si tam i sednout. Zrovna třeba v Anglii je spousta právě těch kamenných kruhů nebo energetických míst velmi známých, že označených menhýrama. A kdykoliv tam přijedeme, tak desítky lidí o víkendu třeba tam jezdí, oni mají mapy ley lines a jezdí. Samozřejmě nebudu o těch přistěhovalcích, o původních Angličanech. Jezdí o víkendech prostě desítky, stovky kilometrů. Oni mají plány třeba na rok, na dva, na pět let. Celá rodina se sebere, jeden den jede někam a tam pobydou na tom energetickém místě a druhý den nebo za měsíc jedou na další místo a postupně si zmapujou, projdou celou trasu, připomínají si svoji historii taky, což je moc hezký. Jo. Anglie a Jirsko třeba má velký důraz na svoji historii, dávají, učí se tam i ve školách a nebo aspoň doteď v rámci Unie, možná to bylo trošku změněno, zrušeno už, ale kde se potlačují právě ty národní kořeny cíleně, jo, samozřejmě, že vykořenění lidé se lépe ovládají, to je známé. Jo. Takže pokud právě nacházíme tu svou historii, své země, svou osobní, genetickou, rodovou, tak jsme daleko silnější, sebeuvědomělejší nebo sebevědomější, že se dá také říct. Takže pobít tam prostě, jak jsem zmínil tu Anglii, tam ty desítky lidí vždycky u těch silových míst, prostě se povolují, mají tam ten svůj piknik, deky, že jo, ty košíky s tím jídlem, děti tam pobíhají kolem někde a nikdo někam nespěchá, prostě pobývají na energetických místech a to tělo během třeba hodinového pobytu tam nádherně zregeneruje, cítíme se velmi odpočatí, svěží, že jo. To je taková jeden z těch paradoxů, že hodně energetických míst je třeba na kopcích taky, takže ve chvíli, kdy vystoupáme ufuněný na nějaký vrchol, flákneme tam sebou, tak najednou se cítíme dobře, jo, místo aby jsme byli čím dál tím unavenější, ale to je právě proto, že tam je třeba ten energetický bod a on nás vlastně naplní zase zpátky tu energii, jo, dobije, takzvaně dobije baterky, takže tak je to s energetickými bodama, pobývat na energetický bod tímto způsobem, použít si ho, být tam díl, že jo, samozřejmě. Protože jsou místa, kde přistupují ty duchovní, třeba kde přistupují určitý duchovní bytosti, to je potom celkem rychlá záležitost, jo, osvícení je vždycky otázka okamžiku, to takhle luskneme a je to tam, že někdo blikne baterkou a už jsme osvícení. Druhá věc je, co si z toho zapamatujeme. A pak samozřejmě ve starých knihách se vždycky říká, že osvícení je opravdu otázka okamžiku, ale uchopení toho osvícení je otázkou mnoha let, že jo, než to pochopíme všechno, co tam proběhlo a začneme se podle toho taky chovat. No. A když se vrátím ale k tomu energetickému okruhu, teda kolem Prahy, tak spojovaly se ty starý energetický body, kdy to bylo možné, kde s tímto místo souhlasil, kde s tím souhlasili místní bytosti, přírodní a další, že abychom ji nezasáhli do regionu. Takže to byla velký čas jsme věnovali vlastně pouhý komunikaci na těch místech. Až jsme prostě po nějakých několika těch, dejme tomu orientačně třech letech, našli tyhle z ty místa. Jak jsem říkal, dneska jich je nějakých 46 toho pražského energetického okruhu a spojili se do velikánského kruhu kolem Prahy a to nám začalo postupně během dalších třech let spojit nějakou aktivací, kde se účastnili stovky lidí, vlastně stovky druidů a přátel krajiny, kde na těch místech vlastně vždycky jsou posádky, které to místo aktivují bioenergií, myšlenkou, přebírají energii z předchozího místa, kdy to je spojený právě dokola liniema, že jo, taky propojený energetickýma liniema, o nich jsem hovořil, a celý se to roztočí jako velký dětský kolotoč, takový ten s tou středovou osou. A ta středová osa pražského energetického okruhu je právě na místě, které připravil Karel IV. Už dávno a dávno dopředu před nějakými 700 lety a ještě o něco víc už dneska, taky před 700 letíma. A to byl, jsem to říkal, ale on to byl opravdu úžasný zasvěcenec. On věděl, že v té své energetické době, v době temnoty, kaliugy nebo době ryb, jo, tak v tom nejhlubším propadu vlastně lidstva za nějaké velmi dlouhé období se nedá s tím moc dělat, dá se něco udržovat, dá se něco připravit. A on připravil nějaké místa, které teďko v několika posledních letech se sami zapínají. Vlastně to je fantastický, že v pár let, třeba co je známe, tam chodíme a ono nic a najednou přijdete a ono to tam běží. Jo? Jako když pustí někdo proud, prostě už se to rozjede samo. Jo? Ten prostor toho vesmíru, když se tam to aktivuje vlastně nějakým způsobem, v celém vesmíru vzrůstá energie, že jo? Což je známý nejenom na Zemi, ale na všech planetách, které probíhají už desetiletí nějakému výzkumu, naše nejbližší třeba planety sluneční soustavy, na všech se něco mění. Všechny se oteplují, třeba všude se mění klima, že jo? Podle dat, které jsou desítky let už k dispozici, to není nějaký globální oteplování Země jenom a plyny, to jsou zase výmysly určité lobby, že jo? Kdo na tom bohatne a tak dále.
Je to tak, já tady mám tady otázku od posluchače, akorát teda to je trošku blbě napsaný, tak se ho zkusím domyslet. Jestli má pan host nějaké informace o Libušině Štítu, asi Libušiním Štítu na Vyšehradě, protože tady je to napsaný Libušnm Stipe, Stipe, takže asi Libušin Štít na Vyšehradě. Jestli něco jeho původu eventuálně využití, pokud máš povědomí o tomhle místu.
Asi nevím, jestli to je Štít teda. Místo tam je, že jo, samozřejmě Libušina, ono, to je zase takový jiný trošku příběh, Liban vždycky byl název kněžky keltské, která měla na starosti určité území.
Aha, tady píše, promiň, že to přerušuju, ale protože on píše slovensky, tak to by mělo znamenat sloup teda, takže Libušin sloup nějaký.
Asi energetický. Jo. Když se vrátím k Libuši, teda je to název keltských kněžek, který se starali o nějakou krajinu a je tam vždycky studánka a je tam energetické místo. A takovýhle míst, jako je Libín, Libušín, že najdeme desítky, možná stovky, teda spíš stovky po celé České republice. A Vyšehrad je samozřejmě spojován s poslední Libuší, která se spojovala s Oráčem, že? Což byl zase potomek sám a jeho vnuk. Jo, ta genealogie je zase dobře známa, tak jako u těch Merovejců vlastně je dobře doložené celé pořadí vlastně jeden za druhým, jak šli ty potomci Ježíše a Máří, tak zrovna tak i potom Sámovi jsou vlastně doložený všichni potomci a potom celá ta pozdější přemyslovská linie je vlastně, jsou pořád udržovatelé toho sangreálu, té svaté krve, že, takzvané Ježíše a Máří Magdaly, určitě genetický úrovně vibrační a znalostí. Samozřejmě to nebylo jenom, že to byli potomci, oni byli vychovávaní s určitou znalostí věcí, že jo, zase jinak řečeno takzvaní zasvěcenci se tomu dá říct, protože zasvěcenci dostávají informace, udržují je celé dějiny, dá se říct, nebo desítky tisíc let nějakým způsobem od počátku určitých civilizací, vlastně se to předává vždycky určitému omezenému okruhu lidí. Tak, když se vrátím k Vyšehradu. Vyšehrad je jedno z velmi silových míst a základních míst vůbec celé České republiky. Říká se mu srdce Čech, jo, taky Vyšehrad, že je srdce Čech. A Vyšehrad vždycky byla ženská svatyně, tam byly kněžky. Zatímco oblast dnešního Pražského hradu je jangová, mužská, silová energie a tam vždycky býval silový posvátný prostor, právě to místo Žiži, jak jsem se o něm zmínil, že bylo propojeno z toho Monte Pica přes ten sever Francie až do té Prahy, tou dálkovou linií. A Žiži je, že tam bylo žároviště, posvátný oheň, svatyně Svantovíta, pozdějšího slovanského, teda ještě když už pominu ty Kelty. Oni tam, Keltové tam měli paradoxně, komunikovali s bytostí, který se říká ptách a je známá z Egypta, protože keltští druidové velmi úzce spolupracovali s egyptskými zasvěcenci. Je tam i řada stejných symbolů, se používá v obou dvou systémech, v egyptských pozdních, samozřejmě kolem toho roku 500 třeba před Kristem a v druidském magickém systému se používají stejné magické symboly, jo, mají stejný obraz, stejný zvuk, takže je vidět, že civilizace zasvěcenců v té době sever Afriky, celá Evropa v podstatě měly stejné znalosti, používali stejný systém a proto je tam ta svatyně ptaha taky na tom ostrohu dnešního Pražského hradu. Oni tomu říkali hřbet delfína, že? Což je zase další takový jeden z těch velkých paradoxů, kdo tady kdysi dávno před mnoha tisíci let věděl, jak vypadá delfín. Že? Pak mu vlastně začali ve středověku to říkat mořské svině, tak by tomu delfínovi, protože už nevěděli, že to je delfín, ale věděli, že to je jako mořský prasátko. Takže, a do dneška je to známé jako sviní vrk, třeba ten oblast toho Pražského hradu. Že? A to je taková jenom zajímavost, co bývá skrytá tomu běžnému vnímání lidí, ale jak se ty informace táhnou věkama. Tak a Takže Pražský hrad je místo, který je mužský, silový, dělali si tam silový rituály, kmenový pro rod, pro zemi, pro to území, který obývali. No, to jsou zase trošku jiný příběh, tím bych teď se zamotal asi moc, ale Vyšehrad, teda ženská svatyně, a proto jsem tomu říkal ještě zpátky srdce Čech, protože to je ta maminka vlastně té české země, jo, odtud je taková to udržení té nacionality národa vlastně, jo, to je to spojení, právě vždycky nějaká energie udržuje určitý nejrůznější geny, genetický složky, které přicházejí na určitý území. Jo. Vememe, že třeba česká země nebo český národ je neuvěřitelná směska. To tady není nic původního. Že? Tady byli Ligurové, Danani, pak tady byli, přišli Keltové, pak přišli Slovani, smíchali se, pak přišli kolem roku 0 až roku 50. Tady byli někde Germáni, že? Pak zase vymizeli, protože doma měli převrat Arnulfa a odsud odešli tehdejšímu králi na pomoc a vrátili se až téměř o 1000 let později, potom na pozvání prvních knížat se tady začaly vytvářet německé vesnice, ale to je zase takový jenom příběh, jak jsou zmanipulovaný dějiny, že jo? Protože v rámci Rakouska-Uherska a pozdější okupace německý se tady platili historici, aby se upravili dějiny, že vlastně Germáni tady byli odjakživa. To vůbec není pravda, až kolem roku 1000 vlastně. Že? A těch 50 let kolem naše změny letovočtu se v podstatě téměř nepočítá, že oni přišli podél řek a zase se zpátky vrátili. To byly pár keltských opět a to bylo všecko.
Tady mezi tím posluchač poslal fotku toho místa, toho Libušinýho sloupu. A je to myšlen takový ty velice známý místo, jak se jde vlastně směrem ke kostelu, tak po pravý straně v parku u toho Krkavce, tak takový ty tři sloupy u sebe, vlastně ty kameny o sebe opřený.
No. Tím se říká Zardanovy sloupy. To je vlastně sloup z původního kostela rozlomený na tři kusy, nebo respektive na čtyři, on ještě čtvrtý je pod nima. A to se málo není vidět. A tyhle ty sloupy tam postavili vojáci v době Marie Terezie, protože Marie Terezie stavěla pevnosti, jo, ty hvězdicový, a v době právě stavby Vyšehradské pevnosti a kasemat, tam byl nahoře obrovský apelplac, shromaždiště, vojáků, cvičiště, jo. A protože tam při tom, jak to srovnávali vlastně tu planinu do té dnešní podoby, tak tam vykopali i ty čtyři sloupy a oni je postavili, jak byli zvyklí stavět ty flinty, aby tam měli orientační bod. Právě, takže takhle to vzniklo, to není nic původního tam na tom místě. Nicméně tam nedaleko je energetický budík a jeden z těch sloupů převzal, takový ten největší, převzal funkci menhíru a když tam dáte ruku, tak on brní a fouká to z něj trošičku, jo, takže je tam něco takového. Ale Libuše tam nechala samozřejmě daleko, nebo ty kněžky Libaniny, tam nechali jiné energetické stopy a to je třeba věštebné místo nedaleko té skály, co je dnes ten tunel, jak jezdí tramvaje pod Vyšehradskou skalou, tak tam se taky říká tomu místu Libušiny lázně, že tam tekly potoky a dolů kdysi. A to je úžasný energetický místo, tam když stoupnete, tak se vám opravdu objeví vize. Jo, zeptáte se na něco a z budoucnosti třeba nebo z minulosti a přichází vám obrazy, takovým se tvoří se tunel. Takže to, jak jsou ty známý příběhy, jak Libuše věštěla na Vyšehradě, že jo, tak to tam to platí, tohle místo tam do dneška. A je akorát mimo zábradlí, je potřeba trošku dojít k té skále, přelez zábradlí. Ne, že bych to někomu radil samozřejmě, ale je to tak, když se to přeleze, tak k tomu místu dojdete. A najde se velmi, velmi dobře, protože je hodně silný to místečko. Takže to je třeba Libušina, místo Libušinýho ještění. Je tam několik dalších energetických silových míst. Jak jsem se zmínil o tom Pavím vrchu, že tam vede ta linie Hiers neboli Burže, tak z Pavího vrchu vedou tři linie právě na Vyšehrad, ke kostelu Krotundě svatýho Martina. dnešní teda takhle nazvané, potom ke kostelu románským svatého Vavřince, kde jsou dneska jenom základy, a potom k Petrovi Pavlovi, tomu největšímu vyšehradskému kostelu, zase tam v zákristii je právě energetický bod. A tyhle ty tři body udržují Vyšehrad v chodu, dodávají mu energii, že? Protože on zase dálkovýma liniema je propojený po celé české zemi. No, rozesílá tu energii dál svojí. A jinak by se vyždímal, čili potřebuje dotační zdroj, jinak řečeno.
Mm-hmm. A koukám, že už máme za sebou téměř hodinu pořadu bez nějakých 10 vteřin. Tak já pustím dvě písničky a z nějakých 8 minutek zhruba budeme zpátky.
Mm-hmm.
Super.
ла-да-ла-да, пресвєтьте крюте хвіле. О, ла-да-ла-да, пресвєтьте крюте хвіле. Твоя моцорі звлада, во хвілі здола міле, во хвілі здола міле. Чаровна самодіва, о, лада, лада, чаровна самодіва, з тебов са страца звада, з тебов є цеста іна, з тебов є цеста іна.
Opět vítám všechny posluchače Svobodného vysílače, stále tu mám svého dnešního hosta Zbyňka a Ladina, ještě jednou tě zdravím, ahoj.
Ahoj všem posluchačům.
Tak, na začátek druhé části bych si tě třeba rád zeptal, eventuálně třeba na ten rozdíl těch silových míst, jak jsi zmiňoval, že jedno je spíše léčivé, že je víc propojeno s zemskou energií a druhé je spíše to kosmické, tak jak se můžou rozpoznat tyhle dvě místa třeba od sebe a jestli se právě liší ta činnost na nich, jestli je někde vhodnější k meditaci, některé je vhodnější k něčemu jinému?
To je zase daný asi zkušeností, no. Těžko pro běžný člověk, který přijde, tak neví. Ale zvládá-li třeba práci s kivadýlkem, tak se může zeptat, jestli to místo má větší podíl zemské energie a ono mu kivadlo odpoví, že ano, nebo ne. A může se zeptat i kolik procent, třeba ptá se, je to víc než 50%, víc než 60%, třeba zemské energie je víc než 70% zemské energie a to už je dost slušný léčivý místo, pokud má třeba 80% léčivý energie nebo zemské energie, tak je to velmi, velmi silný a nepochybně proslavený i léčebný místo. Jo, takže takhle můžeme asi psychotronickýma pomůckama se dá říct, si pomoct určit charakter toho energetického místa. Zmínil jsem ten okruh právě, nebo ty jsi zmiňoval okruh, pražský okruh, tam na druidi.cz nebo www.čka, jo, druidi.cz je seznam všech míst, a je tam i, jsou tam i fotky těch míst. To znamená třeba 46 silových míst v rámci středních Čech, dejme tomu, máme i s fotkama na webu. Pak jsou tam, to znamená, že se někdo podívá, že jo, tak ho krásně to místo najde, je tam prostě vyfocený většinou s nějakou charakteristikou toho místa. Pak tam máme dalších třeba 24 míst přiváděcích takzvaných tětiv, které přivádí energii do toho pražského okruhu, zase s fotkama, zase jsou to velmi starý energetický místa, orientačně třeba připomenu Aksamitova brána, Děd, svatý Jan pod skalou, kolem Loděnic, jo, a tak dále, to je velmi Tětín, že všechno velmi starý, známý energetický místa a tyhle místa jsou propojeny do linie a přivádí energii do pražského energetického okruhu. Samozřejmě máme tam propojené místa z celé Evropy, které přivádějí energii. Ono zase pro posluchače se to dá přirovnat třeba k potokům. Jo? Když ty potoky postupně svádějí tu vodu z jednotlivých míst někde lokality a postupně se slejvají do velké řeky, tak to je asi o tom. Ty potoky jsou jednotlivý zdroje energie pražského energetického okruhu a dohromady to vytvoří tu obrovskou řeku, tu Vltavu kolem Prahy, vlastně v kruhu, kde střed je právě ten vytvořený Karlem IV. S krásným silovým místem, s klášterem, s nádherným kostelem, který je zasvěcen paní Marii, to znamená vždycky pana Marie nám ukazuje zemskou energii, to místo bylo komunikační s matkou zemí 10 000 let předtím, že jo, na skále, krásný místečko, ten klášter je velmi málo, nebo ten kostel sám o sobě je velmi málo známý, říkal ten místní průvodce už před mnoha lety, sem jezdí samí cizinci, ale Češi o ně vůbec neví, on je na konci Nuselského mostu, čili v podstatě mimo jakoby běžnou zdánlivě, běžnou dopravu metro je buď na u Vyšehradského mostu, anebo je právě až na IB Pavlova a lidi neví, že se tam vlastně dá i v pohodě dostat ze Zdola právě třeba, ať už z Nuslí nebo odkaďkoliv jinak. Ale to je na okraji jenom. Tak ten velký proud vlastně vytváří ten tok. No a máme tam právě, jak jsem zmínil, teda ještě 24 míst těch přívodních energetických linií a pak máme ještě tam fotky 48 míst pražské spirály, což je zase dotační místo toho energetického středu, toho pražského okruhu. Čili dohromady nějakých, dejme tomu 120-150 míst, tam máme vyfocených s charakteristikou, čili pokud to jakéhokoliv teďko posluchače někdy začne zajímat a chce se podívat na nějaké energetické místo, tak si ťukne www.druidi.cz a můžou mu tam naskočit fotky. Krom toho, krom právě pražského okruhu a dotačních tětiv a spirály pražský, je tam řada článků o energetických místech, zase všechny s fotkama, čili další desítky a desítky energetických míst celé České republiky vlastně tam máme zmapovaný a přibližujeme to lidem právě, aby na ty místa mohli chodit a projít tam duchovní očistou nebo duchovním možná transformací, v lepším případě osvícením, anebo právě hlubokým i léčením na těch silných léčivých místečkách. Takže takhle od toho vznikly právě ty webovky druidů, abychom mohli poradit a pomoct lidem už s nějakou charakteristikou toho místa pro začátek. Jakmile tu zkušenost získají, tak vlastně pak už to naše vnímání reaguje přirozeně vlastně na podobné místa, už jenom tam přijdeme a cítíme, tady je větší nějaká zemská energie, tady to pěkně jede, tady to brní, že jo, a tak dále. Takže tak s tou radou, jak vlastně ty místečka poznat právě třeba přes ten webík druidskej.
Super. Já tady mám od posluchačky dotaz. Zdravím, keďže na silných energetických místech se stávaly kostely, zajímalo by ma, aká energie je v městě Trnava, které se hovorí, že je malým Římem. Je tam vela kostelů, děkujem.
Ano, Trnava. To je něco jako Olomouc v českých nebo českomoravských zemích. Sídlo církve, tak Trnava je totéž na Slovensku. Velmi staré, silné místo, to je velmi pradávné energetické místo a Trnava sama o sobě je spojená nejen s těma dávnýma civilizacema právě, protože to, oni vždycky se přirozeně, já už jsem to zmínil, se lidi usazovali na silových místech a v Trnavě je několik vrstev velmi dávných starých osídlení, silná energetická místa, několik silných energetických míst a samozřejmě v rámci katolizace ty Evropy církev přirozeně navazovala na to, co ty lidi uměli využívat. Ono žádný systém nenaskočí sám od sebe, z ničeho nic, jo. Někdy trvá staletí vlastně, než převezme něco co vlastně fungovalo dřív, na co jsou lidi přirozeně zvyklí. Jo. Proto se z Isis postupně stala panenka Marie křesťanská. A jak jsem říkal, do dneška po kostele zasvěcený paní Marii nám ukazují, že tam je silná zemská léčivá energie třeba původně na tom místě, kde ten kostel je postavený. A zrovna tak to bylo v té Trnavě, kde se tam ta církev postupně etablovala, obsadila ty silové místečka a začala, protože samozřejmě pokud je tam silný energetický bod, dají se tam dělat nějaký silový rituál, vysílat myšlenky, on zesiluje, že jo, to znamená, pokud chci něco ovládnout část území, mohu na tom místě taky tímto způsobem pracovat. A proto jsou vlastně nejenom kostely na těch silových místech, aby si lidi zvykli místo na pohanské místo chodit na církevní místa, ale taky tam, kde není přístup, takový ty vrchnostenský místečka, právě jako ten Olomouc nebo ta Trnava, jsou vlastně střediskama církví jako takových. Tam ty lidi zase moc nepouště do kostelu, jo, ale ty jejich budovy a kláštery jsou právě na místech, který nejsou zas tak úplně běžně přístupný. A pak se tam dělají rituály na ovládnutí národa a tak dále. To je možností samozřejmě, že jo. No. A v Trnavě to využívali ještě, no, abych to dopověděl, v Trnavě to využívali i dál v tom středověku a přišli templáři třeba. Ty zase měli velmi dobře s energetickýma místama pracovat, to znamená už jenom to, že jsou tam doložený sídlo templářů v Trnavě, nám ukazuje, že tomu zase dávali význam. Jo, a tak se to tam vrstvilo, takže asi jenom, abych to uzavřel, Trnava je velmi energeticky zajímavé místo a rozhodně se s ním dá pracovat i do budoucnosti, i v lepším případě, než jenom přes tu církev, tím chci říct.
Rozumím. Na druhou stranu nám i církev udělala v úvozovkách jakou tu službičku, že když hledáme nějaké silové místo, velice často právě protože to je místo eventuálně transformační, nebo se tam dějou různé takové zvláštní věci s lidma, nebo můžou se tam dít, tak je velice často právě označovali nějakým hanlivým výrazem, že? Ať už ďábelský, čertovo a podobně, aby jako lidi zastrašili na to místo, třeba no, pekelná brána a podobný, aby lidi nějakým způsobem zastrašili na to místo chodit, protože prostě nebyli hloupí samozřejmě a věděli, že tam takovýhle energie fungují a můžou se tam dít různé věci. Mám tady reakci od posluchače SMS-kou, který píše, že první v Evropě byli Slované, Kelti až dlouho po nich a nejspíš byli odnož Slovanů, Germáni ostatně taky. Píše Denny jako postřeh. Jak to vnímáš ty?
No, on to je takový zase delší příběh, ale ono o tom psal třeba Ivo Wiesner, mohu doporučit zrovna konkrétně tomuto posluchači a řadě jiných knihy Iva Wiesnera, Národ v léně bohů třeba, to je velmi zajímavá drobná knížečka o příchodu Keltů, Slovanů do Čech. Ta podstata, jenom abych se zase teď vrátil k té otázce, podstata je v tom, že kdysi existovala na severu země, která se nazývala Hyperborea, popisují ještě řečtí kolem roku 500 před Kristem třeba, 2500 let zpátky, řečtí spisovatelé a v té Hyperboreje právě žil určitý národ duchovně vyspělý, blondáci většinou a tak, modrovocí. A pak najednou přišel ledopád z nebes, a což znamená vždycky, že přiblíží nějaká kometa, svou přitažlivostí vytáhne nějakou masu vody, která v těch vyšší atmosféře zmrzne a zase v nějaký úrovni spadne dolů. Že? A to je ten příběh těch mamutů, vlastně, jak do dneška jsou dohledávání nebo vykopávání s tou trávou v chobotu a v žaludku, s tou potravou, ty zmrzly okamžitě, že jo. A to jsou na Aljašce a na Sibiři a to je příběh Hyperborei právě. Ale ty zasvěcenci věděli, že něco takového se blíží, byli to dobrý astrologové, astronomové a ten národ se rozešel, vlastně protože jich bylo hodně, byly to velké souostroví. Dneska se uvádí, že to je tam, kde jsou Lomonosovovy ostrovy, Lomonosovů hřbet a další takový částečně pod ledem, částečně vylezlý jsou ostroví. Ta voda právě vstoupla, takže dřív to bývala pevnina. Je to dohledatelný. Do dneška totiž přes tohle zaledovaný území lítají ptáci. To znamená, udržou paměť, že tam byla pevnina. Že to jsou zase, to bych zase rozbíral teďko díle, jenom takový jeden z malých argumentů, nebo z několika argumentů, kterýma se teda teorie dá podpořit. A protože bylo hodně těch hyperborejců, odešli ve dvou kolonách. Jedna šla dolů přes Sibiř právě, kde byly bažiny, kolem Tančanu, a přišla do Indie a z těch se staly Áriové takzvaní. A pak později se tomu začalo říkat slovanské védy, že jo, to vědění, které přinesli sebou. A druhá kolona šla na západ a přes nějaké souostroví a Grónsko se zase dostala postupně na Španělsko, začalo se jim říkat Iberokeltové neboli Keltové. A to je ten příběh vlastně, je to jedno a to též, jeden a ten týž národ. A proto třeba, když to se zjednoduším, překročím tisíc let asi, kdy prostě se začaly rozšiřovat ve svých územích, tak v nějaké úrovni se sešli v tom středu Evropy a oni si rozuměli. Od začátku vlastně se propojili Slovani a Keltové, už třeba tady u nás je doloženo na hranici český a polský keltské osídlení, pardon, slovanské osídlení z prvního století našeho letopočtu. Ono se obecně uvádí, že přišli v nějakém 4. 5. století, to jsou dvě vlny, kolem toho 4. 5. století přišla první slovanská vlna z toho východu sem do toho středu Evropy a druhá vlna přišla asi o 100 let později, orientačně jenom zase tak. A to je ta doba potom i těch bojů s těma Avarama a tak dále. Že zase jsme už u toho sám a těch příběhů, který známe z dějepisu vlastně školního. No a teď je potřeba si uvědomit akorát, že opravdu ty národy byly titíž, v podstatě měly velmi podobný jazyk, akorát ty dialekty se už během tisíce let změnily, ale vždycky k sobě měly blízko, měly stejné bohy, právě proto, že jsem zmiňoval, že na tom pražském vrchu měly svantovít. A to je zase jeden příběh, jenom odbočím, teď mě to napadlo, protože tam byla svatyně svantovít, ta slovanská, a v do dneška tam máme svatého Víta, že jo, svantovíta. Proč pak to? Protože už svatý Václav, nebo pozdější svatý Václav, když tam začal stavět rotundu, nebo kostelíček, tak ho zasvětil svatému Vítovi. Což byl údajný, a velmi se pochybuje, že vůbec existoval. Jo. Údajný svatý mladý chlapec ze Sicílie, který položil svůj život za křesťanství, jak se tvrdí v těch křesťanských báchorkách. A co tady český kníže měl společného se svatým Vítem, později prohlášeným za svatého? No to, protože tam vždycky byla svantovítova svatyně. Že jo? A protože potřebovala už existovat s tou silnou mocí římské církve, němečtí králové, v podstatě císařové, že jo? První už Jindřich I. a hned jeho syn Ota, první císař Německé říše, národa římského vlastně, a založil zakladatel takzvané otonské dynastie, který žili v době svatého Václava, tak ty právě operovali tím, že kdo není křesťan, toho obsadí, a na to doplatilo řada Slovanů právě žijících na dnešním území, dnešního Berlína třeba, z toho Německa severního, kde právě Jindřich i Ota je vyvraždili opravdu ve velkém vlastně. To byly masakry tisíců slovanských obyvatel. Ženy a děti byly prodávány do otroctví potom židovským kupcům, že jo, fenickým, odváděli se na jich a muži byli vražděni ve velkém. A když věděl, že prostě už nemůže pracovat proti té křesťanské církvi, tak vymyslel takový fígl, požádal o to, aby kostel byl zasvěcený svatému Vítovi, a vlastně ten zvuk zůstal stejný a mohli tam dělat pořád rituály svantovítové. Ale to též věděl Karel IV., že byl součástí celé té linie, byl vysoký zasvěcenec, takže katedrála svatého Víta je zase jeden velký podfuk na tu římskou církev a dál tam fungovala svantovítova svatyně a do dneška tam jsou místa aktivní, kde můžeme vlastně komunikovat s vysokou duchovní bytostí, které můžeme říkat třeba svantovít taky. Jo, tak to je taková jenom perlička, uvědomit si, jak jsou asi klamány v podstatě, ale zasvěcenci vědí a neustále ty věci se udržují někde v chodu v té paměti části národa třeba. Že jo. Takže Když si vzpomenete na svatovickou katedrálu na Pražském hradě, tak víte, že to je vlastně do dneška a i původně vlastně myšleno jako pokračování Svantovítovy svatyně.
Mm-hmm. Dále tady mám otázečku, jestli bylo nějaké kultovné město a i na dnešním Loretánskou náměstí v Praze, kde jsou zamurované menhiry. Netuším teda, co je zamurované.
Zazděné. Ve zdi jsou tam menhiry. Bylo. Loreta je jedno z velmi... On celý ten vrchol vlastně toho kopce, který mu dneska říkáme Pražský hrad, anebo to pokračování potom toho městečka zatím už, tak bylo velmi významný. A Loreta má jedno z velmi zásadních energetických míst zase Prahy, nebo samozřejmě ta církevní stavba je postavená na jednom ze zásadních míst energetických a je tam krásná zvonkohra mimo jiné. Tak. No a takže jo, tím pádem na tu otázku odpovídám, ano, je to důležité a významné místo. Pokud se tam dostanete, oni jsou tam prohlídky, nebo mají tam prostě otvírání toho kostela, ty Lorety, tak doporučuji tam jít, poznáte tam vždycky to energetické místo, je velmi silný.
Mám úžasný posluchače, všichni mě hned odepisujou, co znamená zamurované, správně je to zazděný. Dneska jste aktivní s otázkama, to je super, tak dál. Tady další otázečka, zajímavá odpověď, nedá mi, aby som se ještě nezeptala, nebo nespýtala, ako působí používaně nárečové řeči na lidi a území. Jsou tu vibrace řeči, slova, konkrétně v Trnavě je Trnavacčina, která má být spisovným slovenským jazykom. Velká vděka za super informace.
Trnava, jak jsem říkal, právě to bylo jedno ze základních energetických míst, na něm se to území tvořilo, jo? Proto ta církev to obsazuje. Když chci ovládnout území, obsadím zdroj, že jo? Mm-hmm. Proto i Šehrad vlastně kněží obsadil velmi rychle a vyhnali ženy, udělali z toho mužské kněžské místo a odtud vlastně udržovali to nové náboženství v této zemi. Velmi slušně, že jo. Samozřejmě vždycky ta vrchol, ta elita určité církve ví, jak ty místa fungují, umí ovládat, že jo, umí šířit informace, myšlenky, rituály a tak dále. To je zase jiný příběh, na někdy možná jindy taky zase zasvětit, dát třeba povídání o magii a o ovládání právě v rámci určitých lokalit a národů a tak dále. Hitlerovský nacismus je ukázka prvotřídní vlastně práce s magií, jak zmanipulovat celý národ, že jo. Zmanipulovat vlastně během, odbočím, jo, když jsme u těch manipulací právě magických, třeba když si vzpomeneme, jak to bylo s Anschlussem Rakouska, že jo, vlastně týden před obsazením Rakouska nacistickým Německem, tam mělo proběhnout referendum o připojení k Velké říši německé anebo zůstání samostatnosti Rakouska. A všechny předreferendové průzkumy ukazovaly drtivý důraz na to, že chtějí zůstat samostatní Rakušani. A magická, velmi silná magická skupina, která už fungovala nějakou dobu pod vedením Hitlera a dalších okultistů, včetně Reinharda Heydricha, to byl jeden z nejvyšších okultistů Třetí říše, celý týden vlastně dělala velmi silný magický rituál na ovládnutí země a ve chvíli, kdy tam německá vojska vstoupila do Rakouska, tak je vlastně vítali s nadšením a tři týdny poté se dělalo referendum o připojení Rakouska k Velkoněmecké říši a překvapivě, pro nezasvěcené samozřejmě, 99,8% Rakušanů se vyjádřilo pro připojení k Velkoněmecké říši. Přitom čtyři týdny zpátky většina, třeba nějaký 80% Rakušanů byla pro samostatnost. To je vidět, jak se dá zmanipulovat okamžitě, pokud umíme s tou magií pracovat v nějakých velkých skupinách, třeba opravdu celý národ. Jo.
Bohužel je to tak. Máš ty sám nějaký, dejme tomu, oblíbený místa, který by se rád vyzdvihl? Já vím, že o nich je strašný mraky a říct, že nějaký je nejsilnější nebo slabší je v podstatě nesmysl, že každý je jiný nějakým způsobem. Ale přece jenom, jestli máš ty nějaký oblíbený, ať už z důvodu třeba toho, jak to tam vypadá, nebo jakýmkoliv jinýho.
No jo, no. těch míst, jak si řekne, je opravdu mnoho. Mám několik speciálních míst třeba, ale no, mám třeba Mont Saint-Michel, prostě to je moje srdcovka, to je desítky tisíc let starý rituální prostor na břehu Atlantického oceánu ve Francii, právě součást té atlantské linie do Prahy. To je, tam najdeme kostely ve čtyřech patrech v podstatě, od prvotních svatyní, pak románský patro, na něm jsou postavený další kostely, vrcholí to gotickou katedrálou, že jo, vypadá to jak celá stavba, celý ostrov dneska vypadá jak ještěcká věž televizní, že jo, taková ta konická, do té špičky nahoru se sužující, a vlastně i prohlídky jsou těma rituálníma místama, do hradu nebo do katedrály, a postupně se vnitřkem schází do těch nejspodnějších, nejdávnějších pater, ale vlastně ty energetické linie jsou tam v té ose. To je zase jiný příběh. No. Mont Saint-Michel prostě nádherná energetická záležitost. A spousta jiných v Anglii, v Irsku, miluju spoustu míst, to jsou opravdu desítky míst tak silných. Ale to bychom strávili spoustu času vyjmenovali něčeho. Spíš možná pro naše posluchače může být zajímavý, co u nás je takový ve větším dosahu třeba, ale tam bych zřejmě zůstal teď zase zpátky u těch doporučení, které máme na druidi.cz. To znamená, když najdete zase na www.druidi.cz energetický místa, máme tam rozdělený na přírodní a církevní stavby, jsou tam nejrůznější kategorie, nalistujete si podle toho, co vás zajímá, tak to vám dá prostě určitou nabídku těch nejzajímavějších, nejsilnějších míst v rámci České republiky. A samozřejmě Slovenska, není to jenom samozřejmě v České republice, jsou tam i slovenské místa. Zvolen samo o sobě velmi zajímavý místo, dělalo se tam i energetický okruh okolo Zvolena, před asi 3 rokama jsme dělali jako druidi.
Mm-hmm. Doporučuji stránky, je to tady moc hezky udělaný, rozdělený i právě super, že tam jsou ty fotky, že člověk nemusí tak jako bloudit různě, pokud nemá ještě do cítění a nepozná eventuálně sám to místo, což je paráda. Mohl by si třeba zmínit, jakým způsobem se dá vlastně v podstatě zneužít třeba síla nějakého takového silového místa, ať už tím, že se tam vlastně zmenší průtok energie, jakým způsobem se to dá udělat, eventuálně jakým způsobem se to dá právě zase vyčistit, anebo po případě, jestli dokáže někdo vlastně tu sílu toho místa nějakým způsobem zneužít, právě ve formě toho, že tam dá eventuálně nějaký opačný zářeč, nebo jak to vůbec dělají ty v uvozovkách temný, že, to, že s tím takhle nějakým způsobem to dokážou otočit, anebo využívat tu energii pro svý, ať už třeba nekalý plány, jak je to možný, že vlastně dobrá síla může být použita pro něco špatného.
No, ona je neutrální, že jo, to je jako s energií a symbolama, záměr je důležitý, že jo, ono samo o sobě to pracuje tak, jak vždycky nějakým způsobem, prostě to je nosič, jestliže to vložím negativní myšlenku, tak to přinese nějaký negativní efekt, když tam vložím pozitivní, tak to přinese lepší efekt, jo. A samozřejmě místo se dá zablokovat negativním rituálem, většinou s následkem smrti, jo, lidský oběti a podobně, to místo se vlastně jakoby zalepí. Jo, ale třeba zase příklad, jak se dá místo zničit, je nádraží France Josefa v Praze, dnešní hlavní nádraží. Tam byla spojnice, právě takový srdcový kříž ze Strahova, od strahovského kláštera, který byl vždycky takovým duchovním místem Prahy až na Žižkov. Jo, taková spojnice. A pak podél Vltavy vedlo jako to břevno, to dlouhý břevno toho kříže. Praha je na energetickém kříži postavená jako většina, nebo drtivá většina vlastně původních míst k osídlení má energetický kříž. No, takže jedno jede mezi pražským Strahovem a Žižkovem a druhý jde od Děvína ze spoda podél Vltavy až nahoru, až k severnímu městu, třeba k Bohnicím, třeba by se dalo říct. A jsou tam různý energetický body, který to propojují a linie. A když se stavilo nádraží právě v tom 19. století, tak se podalovalo několik desítek metrů v tom svahu do hloubky, proto je tam ten tunel, že pod Vinohradama taky vlakový, kdo to zná. A dali se tam řady železných kolejí. a to kompletně zrušilo ten tok a od té doby Čižkov začal odumírat. A my to známe možná, kdo jste viděli filmy s Radou Vacátkem nebo knížky četli a tak dále, Pražská galerka, že jo, Žižkov. Ono to temný, čím je to místo temnější, odřízlý o nějaký základní energie, tím víc tam přitahuje takový ty divný lidi. Jo, ty temnější vlastně a ty zlodějíčky a podobně, který žijou v nějakým druhém pólu toho energetického spektra. No a Žižkov se stal opravdu temným místem, kam se lidi celkem báli chodit, že jo, a bydlela tam taková ta divná vrstva a někdy ty temnější obyvatelé, spoluobyvatelé a tak dále. No a teprve, když přišel Marko Pogačník do Prahy a energetizoval Prahu před asi 10 rokama, orientačně zase třeba, tak propojil zpátky tou energetickou linii z toho Strahovského kláštera až na ten Žižkov a ejhle, co se stalo, do roka se tam začaly připravovat stavby nějakých krásných domečků kolem toho. Ten kopec vždycky byl pustej, tam za komunistů třeba lidi vůbec nechodili, protože tam jste vlezli a už vám nějaký cigáni a jiní obyvatele této lokality sebrali šrajtofly a cokoliv, že? Takže to bylo bezpečnostní opatření nechodit na Žižka Perkrače. A v té chvíli, kdy se to tam propojilo, tak se tam vlastně začala připravovat stavba, jak to přineslo energii do té lokality, stavba krásných čtyřpatrových barevných domečků, každý jiný vlastně, kolem takový prstenec kolem celého vršku a za dva roky se tam začalo stavět to sídliště, takový uzavřený sice, ale vlastně nejdražší lokalita v Praze do dneška na metr čtvereční, ale exkluzivní čtvrť prostě takových těch různých lidí, jo, který se sem stěhují do Čech a mají na to peníze. Takže to ukazuje jenom tak, aby zase posluchači věděli, jak to funguje. Pokud někam vrátíme energii, tak to místo se okamžitě rozvíjí. To je ta podstata druidismu vlastně. Když zase to vrátím sem k nám, k tomu, co děláme, kde je ta naše náplň. Přivez život do lokalit, který jsou odumřelý, který přestali fungovat energeticky. Začaly být nemocný, jinými slovama, zase to můžeme tak říct.
Mm-hmm. Mám tady další otázku. Ještě jak můžeme jednu otázku, bylo něco původněho na místě sochy Radegasta v Jeseníkou, která byla instalovaná v roku 1931?
Mm-hmm. To je asi posluchačka zná odpověď, jenom tak testuje, protože to je samozřejmě velmi silné energetické místo, staré božiště samozřejmě, proto ta socha tam je jakoby fyzický doplněk možná jenom toho, že tam ten slovanský bůh Radegast vždycky byl uctívaný. Je tam energetické božiště, že jo, energetický bod s velkým podílem kosmické energie nedaleko té sochy. Takže dá se tam právě projít i duchovním zase takovým pozbuzením, osvěžením, vzkříšením vnitřním, takovým naladěním. No, samozřejmě spíš v klidu, oni tam dneska bych řekl proudí davy turistů, takže najít tam chvilku klidu sám pro sebe není tak jednoduchý, ale jo, je to určitě hezký místečko.
No, na takovýhle místech doporučuju třeba, když je to hodně frekventované z hlediska právě turismu nebo lidí, tak tam vyrazit klidně třeba, co já vím, o půlnoci, v jednu, ve dvě ráno, že jo, tam ideálně jsme sami a můžeme si třepnout i takhle třeba v Praze.
No, v Praze tak možná, ale obecně ty energetické místa reagují na energii vesmíru, to znamená, nebo slunce našeho konkrétně. To znamená, když slunce zapadne, ty místa postupně usínají, snižuje se jejich aktivita, síla. Jo, to je přirozený. A zase s východem slunce ty místa se pozbudí. To je známý výzkum třeba z Anglie už z nějakých 60. let, kdy začala fungovat ta technika současná, tak měřili třeba menhíry technickými elektronickými přístrojima. S východem slunce se zvedla o nějakých 50-60% aktivit. Oni začali vysílat, úplně zpívat, jo, vydávali zvuky, vibrace, prostě měřitelný na těch přístrojích. A to samé, tak kolem 30 minut zase při západu slunce zase zvýšili aktivitu a pak postupně přestali fungovat, vypínali se. Takže jo, pravda je, že tam moc lidí zase v noci nepotkáme, ale to místo zase tak dobře nefunguje, ono spí, no, do nějaké míry.
To je zajímavý, ale samozřejmě logický, jo. Ono Takže ideálně vlastně možná na nějaký ten rozbřesk třeba. O chvilku po tom rozbřesku, protože...
Nebo zapadá slunce, to už tam zase těch turistů ani ráno, ani večer už moc není. Že?
To je úžasný, říkám, přesně, logický, zajímavý.
Naše tělo, my fungujeme s rytmama země, že? A země zase funguje v rytmech našeho slunce, to znamená místa, on se tomu říká dýchání země třeba, oficiálně. Jo, je to vidět i měřitelný dneska už zase technologiema, že jo, samozřejmě ve chvíli, kdy tam přes tu planetu přichází takový ten stín, jak ona se otáčí zádama k tomu sluníčku, z vesmíru to známe, ty obrázky, ty filmy nebo ty fotky, že jo, že vlastně jako je ten tmavý pruh, jedna část už je tmavá a jedna ještě světla, kde to slunce svítí na tu země kouli, tak přesně tam, kde prochází, kde začíná ta tma, tak tam ta aktivita prostě měřitelně velmi výrazně klesá. A my jako lidi, kteří vlastně rezonujeme s maminkou zemí, tak máme podobnou vibraci, dokonce podobnou. Ona je úplně stejně v nějaký frekvenci kiloherců měřitelná s aktivitou země. Aktivita lidského těla a mozkových vln v určitých úrovních právě. Což je zase nám ukazuje, že vždycky se říká v těch starých učeních, včetně Druidského, že jsme děti země. Ono je to pravda. My, vlastně naše těla jsou země, že jo. To je ve všech starých učeních, nakonec i v těch náboženských, když se podíváte i do Bible, třeba mimo jiné, ale myslím i z řadu dalších manuskriptů pradávných, tak tam je, že v praxi obrátíš, neboli hlína, že jo, hlína je Adamách, aramejsky, a Adamách je první člověk, Adam, že jo. Tak ono, to tak vlastně, že všechno doplňuje v tom, když to dáváme dohromady ty puclíky, jakože, že jsme součástí země, která a to tělo má ducha samozřejmě, že jo, od otce vesmíru, od otce nebe, nebo božskou energii, nebo jakkoliv tomu budeme říkat, božskou jiskru v sobě neseme všichni, ale to původní vlastně je zemička, země, z té jsme složený, že jo, tam se zase vracíme, když zemřeme nějakým způsobem, ať už jakýmkoliv, že jo.
Mm-hmm. Můžeš teda eventuálně nějakým způsobem pozvat třeba posluchače na nějaké z těch setkání na těch silových místech, koukám, že tady nejdřív 17.6., jestli se nepletu, tak bude ta aktivace toho pražského energetického okruhu, eventuálně k tomu něco říct, jestli je vhodný se nějakým způsobem připravit, vzít si něco sebou, nějaký hudební nástroje a tak dále a tak dále. Mm-hmm.
Tak tady tentokrát na aktivaci 17. června asi hudební nástroje zase sebou ne, protože to je velká akce, není to klasický takový ten rituál na nějakým konkrétním místě. My v tomhle případě obsadíme asi 150 míst, to znamená, když si orientačně vezmeme, že aspoň 3 lidi na jedno místo, tak už jsme na nějakých, nevím, 500 lidech třeba, ale když tam bude víc lidí, tak o to lepší. Že? 17. června v 10 hodin se scházíme na Šárce a tentokrát to není jenom o druidech, je to největší akce za mnoho tisíc let a možná bych asi zdůraznil v tomto okamžiku, tisíciletí se tady nedělo nic tak velikého v té energetické úrovni s matkou zemí, s aktivací třeba tak obrovského města s milionem obyvatel. To znamená, my potřebujeme obsadit všechny místa na všech trasách, od Irska v podstatě až do Čech a z jiných lokalit, samozřejmě. A ta energie v jeden okamžik se navalí vlastně do toho pražského okruhu, ten se roztočí a z toho pražského okruhu pak v jeden moment pustíme energii do všech kanalizací, do všech linií, do všech trubek, které jsme tady opravovali celý léta, nebo připravovali i nové trubky, vlastně rozváděli po dnešní Praze, jak jsem říkal, 3/4 milionu obyvatel dneska bydlí mimo ty původní staré místa, to znamená, my jsme vlastně teď několik let připravovali rozvody, ty ley lines, linie, do míst, který ještě nebyly energetizovaný v rámci města. Je to opravdu největší akce potom, když se sem přiváděla těma dvěma dálkovýma liniema energie do toho města, kterýmu dneska říkáme Praha. No a my se sejdeme teda na Šárce, na druidech.cz je mapička místa setkání, tam se rozdělí všichni účastníci, někteří se už rozdělují dopředu, teď píšou na drudy a říkají, mně se líbí podle těch fotek tohle z toho místečku, tam bych chtěl. Rád bych řekl, že na všech místech, ještě mimo teda, že na všech místech jsou zkušení druidi. To znamená, každé místo ví, nebo dneska už máme lidi svoje, dá se říct, na místech. To znamená, když přijdou další úplně noví lidi, kteří to neznají, tak ten druid je přivede na to místečko, sdělím, jak se tam pracuje, s tím místem ukážem to místo, nacítí si ho, projdou si tam, než se celá akce spustí, tak si to projdou nějakou svoji osobní aktivací fyzického těla, naladit se duchovně a tak dále. Je to celý organizačně zabezpečený, všichni účastníci dostanou v deskách fotku místa předchozího, na který se napojí, odkud přichází energie, místa následujícího, kam tu energii zase posílají. Ono, celý ten okruh, prostě celý ten kolotoč je nutno spustit dvěma věcma. Biopolem, to znamená lidma, kteří jsou na tom místě, v tomhle případě nelze, nebo nefunguje ta astrální podpora, nebo tak jako je to při meditací, že se soustředíme a vyšleme nějakou myšlenku, tady prostě potřebujeme být fyzicky, jinak se to místo neaktivuje, to tak je prostě u těch energetických míst, ono se spouští lidským biopolem, jo, takže tam potřebujeme, aby tam byl člověk fyzický, nikoliv klon, a který nemá auru, a pak tam potřebujeme, aby byla vyslaná myšlenka. Čili v jeden moment vlastně všichni ten celý prostor těch 150 míst někde zaktivují a roztočí postupně opravdu jako kolotoč. No a celý tenhle ten proces si tam naučíme, rozdělíme se právě na té šárce a někdy kolem jedné hodiny, většinou to tak bývá, se rozjedeme na ty jednotlivé lokality. No a pak se sejdeme zpátky mezi 6:30 asi odpoledne na Vyšehradě, právě na tom srdci české země, a tam ještě vždycky takové zakončení, prospíváme to, uděláme tam omíling taky, je nádherná technika zvuková, kdy se zpívá om vlastně, a když to zpívá několik set lidí naraz, tak se úplně rozklepe země. To je zážitek, který běžně nezažijeme, že? Takže proto, i kdybyste náhodou nebyli nebo neměli možnost se účastnit té akce, tak vás zvu tímto vlastně na Vyšehrad 17. června třeba od 6 hodin orientačně, abyste se mohli zúčastnit toho léčení zvukem. Protože my žijeme ve 3Dčku, že jo? Myšlenky řídí naši realitu, ale zvuk je vlastně ten tvořící prvek, čili i to slovo nějakým způsobem tvoří, a om, jak je známo, je prvotní zvuk vesmíru, a když masa lidí začne vydávat zvuk om naraz vlastně a jede to pořád dokola, tak ten vesmír vlastně reaguje a třeba ten fyzický svět se doslova rozklepe. To je právě to, co nezažijeme nikdy jindy, než tímto způsobem vlastně zjistíme, že jsme součástí toho a že můžeme zvukem, slovama ovlivňovat svoji fyzickou realitu.
Dále tady mám otázečku. Hezký den, plánuje se udělat něco s deaktivováním sloupu na nádvoří Pražského hradu? Plečník, Havel, Žiži. Děkuji moc, Alena.
No jo, to je zase taky velký příběh. No, on to Plečník tenkrát myslel dobře, protože vlastně Žiži je v prostoru, který obsadila církev, tam postavila svůj barák, a Plečník chtěl posílit to energetické místo, které tam kdysi bylo, a nepovedlo se mu to tak úplně. No. Samozřejmě nezvolil za prvý dobrý materiál, víme, že to byl třetí sloup, tuším, který teprve se povedl přivíst, a ještě se uhlomila špička, že jo? Která byla nahrazena takovou tu konstrukcí na tom vršku, aby se to aspoň zavřelo do té špice. Je to samozřejmě nápodoba egyptských sloupů, že jo? Před každým egyptským chrámem stávaly sloupy, dva jinový, jangový, a něco dělali, prostě něco víme co, jak jsem říkal, prošel jsem 2 roky Egyptem, studiem, výcvikem a tak, ale nechtěl jsem teď zase trávit čas tím, že budeme rozebírat, jak pracoval systém energetický egyptských chrámů a tak podobně. To je zase nový a jiný příběh. Víte, je to všechno o energii samozřejmě, jo, ale dostali bychom se dál od té akce, vlastně, která bude toho 17. června. A zase Pražský hrad, teda samozřejmě zednáři, nebo taková ta skupina určitá zednářská, která dneska už ani ne v dobrém, se snaží ovlivňovat nějaké záležitosti, tak tyhle ty věci zná taky, takže proto tam je možná zmínka o tom Havlovi a tak dále, no. Deaktivace je to spíš přeprogramování. Nemá smysl deaktivovat něco, co aspoň trošičku funguje v tomto momentě. Rozhodně bych spíš se přiklonil ke slovu přeprogramování a to samozřejmě je nějakou součástí všech akcí, co tady vlastně do budoucna budeme dělat taky. Takže znalá posluchačka, rád jsem, že tento dotaz byl i vznesen, že je vidět, že nás poslouchají zkušení posluchači.
možná by bylo spíš lépe říct, řečeno, že by bylo ideální to místo odprogramovat, nechat ho prostě úplně v klidu samo sebou, protože ty místa oni, pokud se vlastně nějakým způsobem neznečišťují a vlastně se nechají v klidu, tak pro to místo je to v podstatě ideální, když není zatíženo vlastně žádnou nějakou magií, že?
No, ono s tímhletím konkrétním místem zmíněným je to složitý, protože na něj je navázeno nějaké minimálně 20 dálkových linií. Jo, ono nejde ho nechat být. Prostě to bychom zrušili vlastně propojení velmi významný, které tady jsou včetně řípu třeba, jo, a tak dále. A na velmi významný místa české země, nebo české a moravské země. Takže ono je potřeba s ním opravdu něco dělat. No.
Já tady mám otázečku, ale nevím, moc si nerozumím, přečtu, jak to přišlo. Jestli můžete něco říci, čárka, staré keltské pohřebiště, zřejmě si nějaký strážce nepřeje, aby tam lidi moc chodili, Pavel.
Jo, to může být, no, a kdo by si to přál, že jo? Když jsme mrtví, tak aby po nás lidi šlapali. To není žádná sranda moc. Řada dušinek tady zůstává někde v té astrální podobě, prostě z nějakého důvodu neodejde a pak jim není příjemný, když tam lidi dělají nějaké blbosti na těch místech pohřbů. Keltský hradiště nebo keltský rituální prostory často mývají astrálního druida, zase druida, který tady zůstal v nějaké té jemnohmotné podobě, aby tady dával rady a případně to místo hlídal nebo aktivoval, když je potřeba. Tady bych rád připomněl, že keltský pohřebiště vždycky bývaly na silových energetických místech. To znamená, pokud posluchač mluví o energetickým nebo o nějakém pohřebišti, zřejmě keltským, tak můžeme mít téměř s jistotou 99% říct, ano, tam je někde silný energetický bod v tomhletom prostoru. No. Od toho si to vzala, když si vzpomenete na církev, jak začaly pohřbívat nějaký ty biskupy a významný mecenáše v kostelích a v katedrálách, že jo, že tam mají na té podlaze vlastně ty hrobky, ty desky takový a taky se potom chodí, protože ty kostely a katedrály toho raného středověku a pozdního středověku byly postaveny na silových energetických místech. Jo. Nepleťme si to teďko s dobou po Bělohorskou, kdy v rámci rekatolizace českých zemí se tady stavily kostely na každém plácku, na každém rohu, jak když Baťa dělal cvičky, jo, prostě jeden kostel vedle druhého, to už s energetizací nemá nic společného, to bylo náboženství doslova, aby to tady zavalili, utloukli ty lidi prostě těma kecama s těch kazatelem. Ale když se vrátíme k těm keltským a prvotním samozřejmě kostelům, tak vždycky to bylo na energetických místech a ty těla se tam dávaly právě do místa těch silných energií. Oni taky, jak je známo, daleko méně tleli, zůstávali i někdy staletí, jako v té pořád stejné podobě, že vypadali jako lidi, pořád žádný rozpadný mrtvoly, to už teďka žertuju trošku, ale je to tak. Takže pokud tam má pocit, že tam je nějaký strážce, tak to tak nepochybně je, věřím tomu.
Ohledně toho ještě pražského okruhu, je tam nějaký příspěvek nebo dobrovolný nebo vstupný nebo něco takového, protože to jsem tam nenašel.
Není potřeba, jako samozřejmě můžeme být rádi, když nám někdo pošle, ale máme transparentní účet samozřejmě na druidi.cz k řadě akcí od nějakých naučných stezek a takový to všechno něco stojí, že jo? Takže když děláme nějaký cedule, tak je dobrý mít na to pár korunek, když nám někdo přepošle a samozřejmě spoustu jiných věcí, ale tyhle ty věci neděláme pro peníze, naopak tady jsme rádi, nebo je to pozvánka pro všechny lidi, kteří to myslí dobře s českou zemí, kteří tady vlastně mají ty kořeny a chtějí tady nějakým způsobem zůstat a žít, že jo, samozřejmě do budoucna i pro svoje děti je potřeba tu energetizaci té země udržet i ochranu země samozřejmě. Máme taky takový placičky s druidským znakem a máme tam textík Zde domov můj, že jo. Kdyby jsme tam dali z té naší hymny, tak to vypadá trošku zmateně, jako kde domov můj, že se ptám a nevím, kde bydlím vůbec. Ale zde domov můj je takový, ano, já vím, tady žiju, tady bydlím, že jo. Takže tak. Takže je to pozvánka pro kohokoliv. Vůbec nemusí být druidi, nemusí mít znalost nějaký extra práce s energií, vždycky tam je někdo zkušenej na tom místě, kdo poradí. Jo. Samozřejmě uděláme nácvik, řekneme si všechny rady na té šárce a jak jsem říkal, kolem té jedné hodiny se rozjedeme na ty pozice. To je taková zajímavá zkušenost. Právě dva obrovský protipóly. Masa lidí v jeden okamžik nebo během několika hodin na jednom místě a pak se rozjedeme do krajiny, jak fungovali ty staří druidi, kteří se vždycky starali o svoje místečko, o svou lokalitu. A najednou jsme tam v osamění, 3 lidi, 5 lidí na jednom místečku a teď jsme tam 1-2 vlastně a ten okruh se 3x postupně roztáčí, že jo, než se ta energie potom stavidlo a pustí se zase dalšíma středovýma liniema právě do toho centra města. Takže to je vlastně dvojitá zkušenost. Být s lidma, kteří jsou naladěni úplně na stejné vlně, to je neuvěřitelné. Tam, když provádíme sladění třeba zvukem u takových asi stovek lidí, stačí několik vteřin a najednou ten zvuk je úplně stejný. To zase nezažijete někde jinde, aspoň já to neznám. Prostě to je tak, jako jak jsou všichni stejně naladěni ke stejnému záměru, prostě ten zvuk je tam nádherný. A ukazuje to právě, že ten stejný záměr je vlastně ve všech podstatech těch živých bytostí, které tam v tom momentě jsou. No ale pak je tam právě ta druhá zkušenost, ty odpovědnosti, ty práce. Tady jsem já teďko a energie jede přes země a co s tím udělám, to s tím udělám. Že? Je to zase krásný zážitek být sami v přírodě, v lesích třeba nebo na silných energetických místech. Právě jedny z nejsilnějších bych skoro řekl český země, protože v těch středních Čechách těch energetických míst je velmi mnoho a vybírali jsme ty, kteří právě jsou velmi zajímaví energeticky, takže zároveň možná pro někoho i první zkušenost s energetickým bodem, s energetickým místem, co to s ním dělá, jak to čistí auru, když ta energie v téhle mase probíhá, že jo, to řada lidí jsou úplně jiný, přijdou rozsvícený. No a právě pak se sejdeme v tom Vyšehradě, aby jsme mohli pozdílet ty osobní zkušenosti zase po těch hodinách samoty v podstatě, nebo osamění někde v uvozovkách v pustině třeba, být zase ve společnosti lidí, kteří prošli stejnýma zážitkama. Právě, jak jsem říkal, ještě tam bude to omování taky, takže zaomujeme si, rozklepeme Vyšehrad a vypustíme energii zase do celé české země. Možná bych tady připomněl ještě, aby to neznělo pragocentristicky, že tady děláme něco s Prahou, my děláme Brněnský okruh, je rozpracován už 2 roky, už je uzavřený, krásně funkční, teď se pracuje na rozvodech do města, že? Protože jenom krátce Brno je vlastně město, které vzniklo velmi chaoticky. Většina středověkých měst vznikla na dávných energetických místech. Brno samo o sobě vzniklo na poutní stezce Kupecký, to znamená, tam vlastně nebyly žádné energie, tam v celém městě jsou nějaký 4 asi základní energetické body, solitéry, samostatný a na všech jsou kostely, čili to město funguje velmi, velmi zmatečně, když někdo to znáte v Brně, že, tak víte, to je směska všeho vlastně a nějak nic nefunguje, taková temnota, trošku překrytý špínou, ale energetickou třeba i fyzickou někdy. Ono to tak navazuje, jak jsem mluvil o tom Žižkově, třeba, když byl odříznutý, že stále 100 let od nějakého energetického zdroje, tak podobně to v tom Brně, chceme vrátit tu energii zase zpátky do toho města. Těch prací energetických máme rozpracováno desítky, možná 100 třeba po celé republice, jo. To nemá smysl teď o tom mluvit. Ty akce se případně i najdou na druidech.cz, je tam vždycky informace o nějakém setkání na nějakém místě. Ale když se vrátím ještě právě třeba do té Prahy, a jak jsem říkal, aby to neznělo pragocentristicky. Ono to, že aktivujeme Prahu, aktivujeme celou Českou republiku. To je důležité si uvědomit. Ve chvíli, kdy Praha začne energeticky zase fungovat, funguje daleko lépe celá země. To je spojením s těma dálkovýma ley lines, ležícíma liniema, nebo těma dračíma žílama. Praha je jedno z nejvýznamnějších energetických míst republiky, je propojený vlastně všude, tak jako Říp a Znojmo třeba, je jedno z nejsilnějších energetických míst vlastně této země třeba. Jo, to je velmi, to je zase nový příběh, to zase necháme určitě někdy na jindy. Samo Znojmo a energie vlastně po celé republice, která z něj jde s těma liniema.
Bohužel už máme konec pořadu. Rozhodně ještě bych tě poprosil nějaký kontakty na tebe, ještě krom třeba těch webových stránek, jestli facebookové stránky máte, že o to vím, eventuálně jakýkoliv další různý kontakty na vás.
Jo, já myslím, že asi nejjednodušší je přes ten Facebook anebo přes ty druhé stránky Drudi.cz. Tam je, kdokoliv, cokoliv budete potřebovat z posluchačů teďko, myslím, tak když si napíšete na info.druidi.cz, tak vám kolegové odpoví, to funguje teďko dobře už tato záležitost a můžeme komunikovat na jednotlivých lokalitách a tak podobně, cokoliv zajímá vlastně kolikoliv.
Já ti chci moc krát poděkovat.
Ještě možná jenom tak připomenu, že mám i dvě knížky, které se jmenují 2012 a dál a druhá je a dál a tam jsou právě daleko podrobnější informace, takže zase pro zájem se můžu doporučit kompenzum určitých fakt a podmětů vlastně k této druidské práci. Tak, děkuju a teď už půjde.
Super. Já ti chci poděkovat za tvůj čas, bylo to velice zajímavý, byly i hodně ohlasy, takže si myslím, že asi bychom se mohli eventuálně domluvit na nějakým třeba pokračování, dejme tomu za měsíc, za dva, jak tam budu mít místo v programu, ať už třeba bychom se mohli podívat na ten Egypt, nebo ať posluchači napíšou sami tobě třeba, co by od tebe chtěli eventuálně slyšet na vysílači, nebo mě s nějakým tématem, co by se jim líbilo, a eventuálně se již tak může domluvit na nějakým pokračováním. Pokud budeš pro, mně se to líbilo, takže já jsem určitě pro, záleží na tobě.
Jo, já tady jsem od toho nakonec už mnoho let funguji jako jakýsi učitel nebo pokus o učitele. A zasvěcen se samozřejmě díky tomu, jak jsem říkal na začátku, prošel jsem zasvěcením a vlastně dá se říct celého světa. A bylo taková jenom poslední větička ještě, když vám po celém světě říkají vlastně stejný příběhy, stejný události, stejný možnosti magie, třeba jakkoliv tomu, že magie je velký, to je poznání, to jenom výkonná magie, to je jenom drobná částečka, tak jako yoga je velikánský učení a z toho je 1% cvičení, že jo? Tak asi tak pro to srovnání, když se řekne magie, že to je vlastně učení, je to vědění. Je tak jako Védové mají slovo Védy, tak Pršani, Ariáni vlastně mají slovo mag, magus, že jo? Člověk vědoucí. No, takže od toho vzniklo slovo magie. Tak samozřejmě to budu rád, když se ty informace začnou lidem dostávat.
Tak jo, já ti moc děkuju za tvůj čas a měj se krásně. Ahoj.
Děkuju posluchačům.